Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
У Мінску з арэднага жылля за запазычанасці выселілі міліцыянта.
Так же не выселяюць. Как эта квартира, комната перейшла в коммерческую, сейчас два месяца не оплачено, можна выселяць.
На беларускім наркарынку актывізаваліся прадаўцы бубак.
Нужно просто знать структуру наркопреступности в нашей стране. Те, кто специализируется на маке, вряд ли перейдут на спайсы и наоборот.
Беларускі гледачы трансляцыі цырымоніі «Оскар» абурыны. Каментатары сваімі памылкамі сапсавалі ўсё ўражанне ад прагляду.
Былі там ошибки фамилии, путались соответствия, название сюжета, но такого чего-то фатального не произошло.
Гэта ды іншае чакае нас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзяржаўнае арэнднае жыллё па-ранейшаму ў дэфіцыце. Як толькі з'явіцца новы дом, на раённай адміністрацыі абвальваецца шквал заяваў ды тэлефонных званкоў. Кошт арэнды такіх кватэраў у 2, а то і 3 разы ніжэй за рынкавы. Таму конкурс на адно памяшканне складае ад некалькіх дзесяткаў да некалькі сотняў чалавек.
Сустракаюцца выпадкі, калі мінчане, якія прастаялі ў чарзе на жыллё больш за 25 гадоў, скрэслівалі сябе са спісу і засяляліся ў арэндныя дамы.
Аднак далёка не ўсе з тых, каму пашчасціла атрымаць арэнднае жыллё, з належнай адказнасцю падышлі да свайго новага дому. Некаторыя жыхары арэндных кватэр не плацілі за жыллё па году. Чыноўнікамі было прынята рашэнне высяляць такіх жыхароў. Падрабязнасці ў рэпартажы Тамары Савіч.
Жыхароў трох арэндных дзяржкватэр у маскоўскім раёне Мінска высяляюць за запазычанасць. Яны два і болей месяцаў не плацілі ні за карыстанне жылым памяшканнем, ні за камунальныя плацяжы. На сайтах пачаліся гарачыя спрэчкі, чыноўнікаў абвінавачвалі ў чэрствасці. Маўляў, на двор, на мароз. Еўрарадыё даведалася, каго менавіта высяляюць за запазычанасць. У адміністрацыі маскоўскага раёна кажуць, што гэтыя кватэры раней былі службовымі, але з 1 красавіка 2014 года перайшлі ў разрад арэндных. У жырэя маскоўскага раёна удакладняюць. За кватэру гэтыя арандатары павінны былі плаціць не болей за 300 тысяч рублёў, у адрозненні ад простых смяротных, якія за арэнду на пакаёўку плацяць ад 1,5 мільёна. Аднаго з трох пазычальнікаў ўжо выселілі. Дзве сям'і яшчэ чакае высяленне. Па выпадковасці кватэры даўжнікоў знаходзяцца на вуліцы Караля ў адным доме. У гэтым доме некалі давалі кватэры тым, хто служыў у органах унутраных справ.
Это вот все квартиры, бывшие служебки. Там платить 300 тысяч, то есть 1,5 миллиона для обычного смертного. Если берешь коммерческую квартиру, для них, вот этих выселенцев так называемых, для них понижающий коэффициент применяется. Ну вот, пожалуйста, Короля 38-1, Александр живет в этой квартире, вместе с супругой. Телефона у них нет, даже городского. Не платят они 15 месяцев. Долг у них 7,5 миллионов.
У жырэя кажуць, што даўжнікам прапаноўвалі ўладкавацца на працу ў ЖЭС, дзе заўсёды не хапае дворнікаў, але ты не пажадалі. У ЖЭСі нумар 20 сваіх даўжнікоў добра ведаюць – Александр і Ларыса. Прозвішча мы не называем, віннай дзяржаве каля 13 мільёнаў. Яны не плацілі 15 месяцаў ні за арэнду, ні за камунальныя плацяжы. Александр – былы міліцыянер, працаваў у органах, пакуль не выгналі. Сям'я мае дваіх дарослых дзяцей. Яны ўжо атрымалі кватэры. У ЖЭСі расказваюць, што сям'я праблемная. Муж і жонка п'юць, нідзе не працуюць. І ў кватэры на вуліцы Караля з'яўляюцца рэдка. Яшчэ адна пазычальніца жыве ў гэтым жа доме, але ў іншым пад'ездзе. У яе быў пакой у кватэры, якую здымалі хлопцы са службы бяспекі прэзідэнта. Хлопцы атрымалі па кватэры, казалі, што даўжніца ў кватэры не з'яўляюцца ўвогуле. У ЖЭСі нават некалькі разоў аб'яўлялі яе ў вышук.
Она ўжо здесь лет 15, наверное, вообще не живёт. Мы подавали и в розыск я сама лично сколько раз. Понимаете, у нас же тоже еще как суд. Найдите, где она. Так же не выселяют. Как эта квартира, комната перешла в коммерческую, сейчас два месяца не оплачено, можно выселять.
Усяго в московском районе каля 537 арендных кватер. На одну кватеру у Минску претендует от 100 до 400 семьяў. Тамара Савич, Еврорадио.
Дарэчы, у Еўропе арэнднае жыллё карыстаецца вялікім попытам, і многія еўрапейцы лічаць, што здымаць кватэры значна зручней, чым быць прывязаным да адной кватэры. 1 кастрычніка летась на канферэнцыі Сусветнага саюза кватэранаймальнікаў лідары саюза агучылі спіс аргументаў, чаму арэнднае жыллё лепш за сталае. Сярод галоўных плюсаў выступоўцы адзначылі права выбару, мабільнасць, павышэнне інтэграцыі ды сацыяльнай згуртаванасці.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля таго, як у Беларусі праваахоўныя органы моцна взяліся за гандляроў спайсам, на наркатычным рынку зноў актывізаваліся прадаўцы бубак. Макавыя бубкі – гэта самы папулярны ў Беларусі ін'екцыйны наркотык, які распаўсюджвалі аж з 2004 года.
Нагадаем, у чэрвені 2013 году быў створаны праект дэкрэта, накіраванага на барацьбу з так званымі бубкамі. Аднак больш за паўгода закону не давалі ходу. Доўгае непадпісанне дэкрэта многія звязвалі з існаваннем макавага лобі. Аднак у студзені летась стала вядома, што Александр Лукашэнка антынаркатычны дэкрэт ўсё ж такі падпісаў.
Такім чынам у Беларусі ўжо больш за год існуе дзяржманаполія на мак, але, як паказвае практыка, выкараніць праблему гандлю макавымі бубкамі канчаткова так і не атрымалася. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Віталя Ругайна ды Яўгена Валошына.
З пачатку года супрацоўнікі міліцыі затрымалі 12 прадаўцоў наркатычных макавых бубак. Напрыклад, 13 лютага ў мінчаніна канфіскавалі 327 кілаграм макавага насення. Гэтага хапіла б як мінімум на 1000 доз. Для параўнання са спайсам людзей затрымлівалі 15 разоў, а з марыхуаны 6 разоў.
Тут адказ дуже простой, нужно просто знаць структуру наркапрэступнасці в нашай стране. Те, хто спецыялізуецца на маке, вряд ли перейдут на спайсы и наоборот. Я думаю, это никак не связано между собой. Вопрос нужно ставить о том, сколько эффективно мы находим дилеров и изымаем те или иные наркотики или прекурсоры.
Так лічыць міністр унутраных справ Ігор Шуневіч. Але гандляры макам актывізаваліся. Такая актыўнасць можа быць выклікана адносна ліберальным пакаранням. За гандаль спайсам у складзе групы, як гэта часта бывае, пагражае ад 10 до 20 гадоў пазбаўлення волі. За распаўсюджванне маку – адміністрацыйная адказнасць, штраф і канфіскацыя аўтамабіля. Яшчэ на пачатку 2014 года многія наркаманы замянілі мак растворам з так званага крысталу – псіхатропнага парашку. Аднаго граму такога парашку, які каштаваў каля 100 долараў, хапала прыкладна на 40 доз. Кілаграма бубак хапае на 3-4 дозы. Распаўсюджваць мак натуральна менш выгадна, затое і менш рызыкоўна. Чакалася, што прэзідэнцкі указ, накіраваны супраць макавых дылераў, які выйшаў на пачатку 2014 года, спыніць распаўсюджвальнікаў бубак. Як бачым, праблема да канца не вырашаная. Ін'екцыйных наркаспажыўцоў у Беларусі дзясяткі ці нават сотні тысяч чалавек. Дылеры, відаць, добра абагачаюцца, калі не баяцца штрафаў, амаль 13 мільёнаў рублёў. Магчыма, колькасць наркаспажыўцоў за гады існавання легальных наркотыкаў стала такой высокай, чтобы разбітоў з наркотыкамі не хапае, каб гэты рынак кантраляваць. Кажа кіраўнік галоўнага ўправлення па наркаканатролі МУС Васіль Лосіч.
Вопрос докладывался главе государства. В 2014 году было принято решение о том, чтобы расширить наше подразделение. Оно из управления уже выросло в главное управление. Мы создали свою криминальную разведку в интернет. Было принято решение проанализировать работу подразделения в ближайшее время, в том числе с теми новыми механизмами, которые нам даны, а именно декрет.
Подобно на тое, что канчатковому вырашэнню маковой проблемы перешкаджае и коррупция. Тое, что бубки с 2004 года у Беларуси робились все больше популярными, было бачно неузброенным воком. Буйные партии заховывались на складах ведомых предприемств, але милицейские инициативы супраць гэта наркотыкаў гадамі блакаваліся. Віталь Ругаін, Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам ОАН назвалі самыя папулярныя наркотыкі ў свеце. Паводле дакладу, наркотыкі на аснове канопляў, марыхуана ды гашыш занялі першае месца ў спісе самых папулярных забароненых рэчываў сярод наркаманаў усяго свету. Іх па падліках экспертаў рэгулярна спажывае каля 200 мільёнаў чалавек. Наступнымі па папулярнасці сярод наркаманаў з'яўляюцца рэчыві на аснове опіума. Іх спажывае больш за 20 мільёнаў чалавек. Далей па спісе ідуць какаін, амфетамін ды экстазі. Па выніку дакладаў прыкладна 250 мільёнаў чалавек, што складае больш за 5% насельніцтва зямлі, хаця б раз у жыцці спрабавалі наркотыкі.
На Еврорадио Евроновины. У австрийской тюрьме помер Рахат Алиев, былый зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь австрийского суда поведомляет, что Алиев здейснил самогубство. Он был женат на Дариге Назарбаевой, старейшей дочкой президента Казахстана. В 2008-м, занимающий посаду посла Казахстана в Австрии, был заочно осужден на родине до 40 годов позбавления воли, небыто за захоп улады и организацию злочинной группы. Суд Вены в червене 2011-го отмовился отдать его на родину. Ранее Рахат Алиев критиковал своего высокопоставленного тестя. Еврокомиссия представит проект энергетичного союза. Про это пишет газета «Süddeutsche Zeitung». Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович у середу 25 лютого представит в Брюсселе свой проект энергетичного союза, который будет створен до 2030-го. Евросоюз при его допомозе сподеется переодолеть складанности с поставками газу. Сутность идеи у Тымка подняться над межами 28 национальных энергетичных рынков, заявил Марош Шефчович, и сделать европейцев меньше залежными от российских энергоносбитов. У будущем Еврокомиссия будет проверять на отповедность европейскому законодавству каждый контракт, заключенный с державами-поставщиками энергии, навод коммерцийные контракты с «Газпромом». Намечник министра замежных справ Украины Вадим Пристайко у интервью канадскому радио поведомил, что Украина сподеется отримать от Захода смертную зброю, бо рыхтуется до полномасштабной войны. Ставки вельми высокие, мы никого не хочем полохать или бачим, что Россия рыхтуется до полномасштабного уворвания в нашу Украину, заявил Наливайко. И он же нагадал, что боевики в черговый раз порушили Минские погоднения об спынении огню и нарощивают российскую военную присутность на Мариупольском керунку. Урад Німеччини не задоволений процесом реалізації мінських домовленостей. Про гета у авторок заявив у Берліні офіційний представник Урада ФРГ Штефан Зайберт. Чиновник отзначив, що часу заключення домовленостей пройшов тиждень, однак перемир'я нема. Тому він закликав Кремль задійничати свою вплив на проросійських сепаратистів і визволити українську льотчицю Надію Савченко, у якої вже почався процес Пелагри, вона помирає в російській тюрмі. Світлана Одінець, служба інформації Євроради.
Еврозум. Живи в ритме Европы.
Дванадцатого лютого у Мінську відбулася зустріча нормандської четверки по стабілізації ситуації на сході України. По виніках перемов удільники підписали декларацію, згодно з якою на Донбасі з 15 лютого повинен дійничать режим повного спинення огню. Серед важних пунктів домови так само варто значить погоднення об визволенні усіх закладників на протягу 19 днів, вивод з території України усіх заміжних військ, а так само одновлення контролю над межами до кінця 2015 року.
Так само баки домовилися, что за отводом тяжкой техники от линии сутыкнения войск будет назирать специальная миссия АБСЕ. С момента уступления в силу домовы об взаимном спинении огню прошло уже больше за тыдень. Як зараз складывается ситуация на Донбассе и те выконывается погоднение, доведаемся с Еврофокусу.
З 15 лютого на ўсходзе Украіны, згодна з мінскімі дамоўленасцямі, павінна было наступіць перамір'е. Сачыць за ім мусіла місія АБСЕ, але трапіць у самую канфліктную кропку – горад Дебальцева – назіральнікі здолелі толькі 21 лютого. Ось што розповіла Еврорадіо назіральнік спеціальної моніторингової місії АБСЄ Ірина Гудима.
В цілому ряд прикачення огня він держиться, крім таких стратегічних місць, як от Маріуполь, вокруг Маріуполя, Дебальцева, Горловка, Донецьк. В то время, когда мы пребывали в самом Дебальцево, мы слышали как исходящие, так и исходящие выстрелы.
Назіральніца адзначае, што працаваць ва ўмовах абстрэлаў місія не можа. І нават у Дебальцеве ім удалося затрымацца ўсяго на паўгадзіны.
У самом Дебальцево то, што мы наблюдалі, разрушаныя все дома, тобто либо частично разрушаныя, либо полностью повреждены, що там нет воды, еды, тепла, электричества. Да, мирно жителі там
есть. Нагадаю, што спецыяльная місія БСЄ мусіць назіраць і за адводам цяжкай тэхнікі ад лініі судакранання войскаў. Ірина Гудима каже, що покуль для такого моніторингу умови нема.
За свідчить процес отвод тяжелого вооружения, нам нужно три представляющих карты, где будет обозначено места нахождения сейчас тяжелой артиллерии, маршруты, дороги, по которым она будет садиться, и места концентрации, где в дальнейшем это тяжелое вооружение будет накапливаться. У нас на данном этапе нет ни одной такого условия.
Меж тем, керавник ОБСЕ Ламберт Заньер так само расповел, что назиральники поведомляют про шматликие порушения на поудне конфликтного региона, а так само про некалькі инцидентов вокруг захопленного сепаратистами Дебальцева и в районе аэропорта Донецка. Але у целом, меркуя ён, режим спынения огню досягнул меты, значно понизивший обмен ударами по всей линии судокранания боков. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, российские диверсанты активизовались у Харкове. Нагадаю, что 22 лютого у Харкове подчас мирного шествия памяти Небесной сотни отбылся выбух. Колькость загинулых повеличилась до 4 человек. У больницы Алторак от травм помер 18-годовый студент Николай Мельничук. На день ранее сканал 15-годовый навучанец школы для талиновитой молоди. Тым часам у Алторак прошел чарговый раунд перамоу нормандской четверки на узроўні министров замежных справ у Парыжи. Гадаю, что Нямечна заявила про то, что Россия не выконывая Минске погоднение. Про это свечит и военные день под Дебальцевым и теракт у Харкове.
У Лос-Анджелесе прошла 87-я церемония уручения кинопремии «Оскар». Переможцем стала американская киностужка «Бёрдмен». Сярод переможцев, которые отримали самую престижную в свете кинопремию, были и наши заходние соседи поляки. «Оскар» отримала драма «Ида», якая перемогла в номинации «Лепший фильм на замежной мове». Дарэчы, польский фильм обошел своих головных конкурентов. Фильм «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева, снятый частково на гроши с российского бюджета.
Однако белорусские комментаторы не дали у полной меры отрымать асалоды от сусветного видовища. На протягу всей церемонии яны были телережиссером. Назвы фильмов мели проблемы с перекладом, да и перебивали один одного. Я глядачи церемонии, да и сами ведущие адреговали на ляпы у телевизора. Доведаемся с нашего репортажа. Дым, як оправдывались комментаторы, так само почуем.
Телеверсия сёлетняга «Оскара» на телеканале АНТ выклікала буру у соседках. А ўсё з-за каментатараў, якія так і сыпалі недарэчнымі жартамі і хібамі, блытаючы рэжысёраў, сюжэты фільмаў ды імёны акцёраў.
Пачварныя беларускія каментатары, лепш бы вы не браліся за гэтую працу. «Оскар» глядзець немагчыма. Нясіце лухту, не перакладайце, дайце хоць паслухаць. Фразу пачынаеце, не заканчваеце, перабіваеце адзін аднаго. Фу, адным словам, сапсавалі ўражанне ад прагляду.
Абураюся у Фейсбук карыстальніца Яна Стражынская. Еўрарадыё натуральна вырашыла даведацца ў вядучых Яўгена Булкі і Андрэя Бонда, якім спадабалася іх жа праца. Апынулася, што яны не асабліва перажываюць за свае ляпы, тым больш што выступалі ў ролі каментатараў галоўнай кінацырымоніі ў свеце ўпершыню. Андрэй Бонд, напрыклад, лічыць, што можна і падзяліцца тым, у чым крыху разбіраешся, і скардзіцца на нязручнае месца, куды пасадзілі каментатараў.
В самом комфортном, скажем так, месте документирования, да, были там ошибки в фамилии, путались соответствия, названия сюжета, но такого чего-то фатального не произошло. Это, во-первых. Во-вторых, мы не претендуем там название главного кинокритика или киноведа, киномана. Предложили, почему нет? Разбираемся немножко в этом.
Яўген Булка ў сваю чаргу мяркуе, што 90% тэлегледачоў нават не заўважылі хіба ў каментатару.
Я уверен, для 90% телезрителей некоторые оговорки прошли абсолютно незаметно, потому как для того, чтобы разбираться в кино, для этого нужно, во-первых, иметь очень много свободного времени. С другой стороны, техническая оснащенность все-таки не в каждом населенном пункте Беларуси есть быстрый интернет, чтобы смотреть фильмы в хорошем качестве и оценивать все тонкости грима, операторская работа.
Тут Яўген пачынае распавядаць пра складанасці працы з трансляцыяй, чаканне сігналу, тэхнічныя збоі, але як высвятляецца ў тым жа Фейсбук, калі уважліва прыслухацца, то сапраўды на заднім плане ў навушніках каментатараў чуецца синхронны пераклад. То бок каментатары мусілі слухаць пераклад і на яго аснове будаваць свае дыалогі. Аднак часам іх заносіла зусім у іншую каляіну кшталту. Амерыканцы ненавідзяць палякаў і ўвесь час з іх жартуюць. Гэта падчас атрымання Оскара польскім фільмам «Іда». Вось якім чынам Яўген Булка спрабуе растлумачыць, чаму яны часам не прытрымліваліся арыгінала.
Для меня вот особенность Оскара в том, что это все-таки американская киноакадемия. И даже когда мы видим шоу, мы слышим песни, даже если мы переводим дословно, то белорусскому обывателю многие вещи, многие шутки просто непонятные из-за отсутствия каких-то вот американских реалий. Например, самая первая шутка ведущего «The Lightest and Brightest» белорусскому обывателю, ну, было бы не очень понятно, если бы он, например, не знал особенность прошлой номинации.
По словах Евгена Булки, до их был представленный эксперт по кино, який мусил натягать по основных кинематографичных и оскаровских питаниях. Не отрымалося.
Если я лично кого-то своей оговоркой обидел, я приношу свои извинения, учитывая, что я впервые в жизни комментирую подобное событие. Я все-таки надеюсь на некую исходительность впредь, обещаю, да, с опыта. И начинать с комментариев «Листопада», «Листопадика», «Маевки» и других кинофестивалей.
Дальше фаворитом обоих комментаторов, и Бонда, и Булки, стал фильм Уэса Андерсона «Готель Гранд Будапешт». И коли за головной статуэткой вышел Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор «Бёрдмана», некто из них сказал: «Як я рад за «Готель Гранд Будапешт»». Маша Колесникова, Еврорадио.
А мы вырашили запытать у Минакол на улице, кто отримал головную знагороду на Оскары и тим глядели яны гэты фильм. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, те глядели вы фильмы, якія у гэтым годзе атрымалі Оскара?
Не. Кроме... А не. Не глядела. Не глядела. Не, совсем ніяких.
А может, ведаете, какие отримали Оскары?
Не, не ведаю. Ну, не, а пошлым часом, ну, это мое особистое меркование, некие фильмы стали неинтересные.
«Бёрдман» получил. Знаю только «Бёрдман» и все.
Да, смотрел. «Интерстеллар». А что еще получил?
«Бёрдман» был.
Не, «Бёрдман» не смотрел. «Интерстеллар» смотрел. Он там, по-моему, за визуальные эффекты что такое получил.
Ну, я смотрел «Интерстеллар» в 2014. Ну, да, считается, как в этом. Больше ничего.
Те глядели вы фильмы, какие в этом году отримали Оскар?
Да, нет. Не, не смотрел.
А может, ведаете, какие отримали Оскар?
Бёрдман, там еще какие-то фильмы. А, все, все, больше да. Не помню ничего.
Как бы нет. А какие вот, смотря какие фильмы?
Бёрдман, Интерстеллар.
Не смотрела, честно.
Это были ваши слова.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоей в реальном житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. У чемпіянаті Беларусі по хокею у экстралізе сталі вядомыя ўсе ўдзельнікі плей-оф. Матчы 1/4 фіналу стартуюць 26 лютага. Напярэдадні юнацтва перамагло «Динамо» Маладзечна з лікам 6-3. У жлобіні мясцовы «Металург» саступіў «Гомелю» 1-3, а ў Гродні «Нёман» перамог лідара турнірнай табліцы «Шахтёра» 2-0. У матчах за 7-11 месцы «Хімікскап» прайграў «Магілёву» 2-4, а ў сустрэчы «Віцебска» з «Лідай» была забітая фенаменальная колькасць шайб – ажно 15. Мацнейшая апынулася «Ліда», якая выйграла з лікам 10-5. Такім чынам, у 1/4 фіналу чэмпіянату Беларусі сустрэнуцца «Шахтёр» з «Хімікска», «Гомель» – «Віцебск», «Юнацтва» – «Динамо» – «Маладзечна», «Нёман» – «Металург». Серыя працягнецца да 3 перамог. Першыя матчы пройдуць 26 і 27 лютага. Хоккейная сборная Беларуси у красавіку проведет товарыские матчи у Маладзечне, Лидзе, Минску и Солигорску. Яны пройдуть у рамках подрыхтовки до травенского чемпионата света у элитном дивизионе. У спаррингах Еврочелленджа команда Дэйва Льюиса сустрэнется со сборными Латвии и Норвегии. С латвийскими хоккеистами наша сборная будет гулять 2 красавіка у Маладзечне и 4 у Лидзе. А с норвежской сборной наши сустрэнутся 24 красавіка на столичной Чижовка-арене и 25 у Солигорску. Стали вядомыя даты гульняў 1/4 фіналу Кубка Беларусі па футболе. Матчы Батэ Нёман і Белшына Дынама Брэст пройдуць 21 сакавіка, а паядынкі Граніт Шахцёр і Дынама Мінск Віцебск адбудуцца 22 сакавіка. Усе 4 паўторныя матчы адбудуцца 4 красавіка. Чакаецца, што тэлеканал БТ5 пакажа сустрэчы з удзелам Батэ і мінскага Дынама. Тым часам мінская Дынама і Батэ ўвайшлі ў топ-100 акадэміі па колькасці выпускнікоў, якія гуляюць у еўрапейскіх клубах. Спіс лепшых футбольных акадэмій Европы апублікаваў цэнтр футбольных даследаванняў CIS Football Observatory. Ён разглядаў у якасці выпускнікоў гульцоў, якія адыгралі мінімум 3 сезоны за клуб ва ўзросце з 15 да 21 года. Даследаванне закранала 31 краіну Европы. Мінская Дынама ў прадстаўленым спісе займае 13 месца 41 футбалістам, які пагуляў у заходняй Европе. Батэ 66 месца. У барысаўчан такіх футбалістаў толькі 24. На першым месцы размясціўся галандскі Аякс, на другім белградскі Партызан, трэцім Барселона. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум падышоў час музычных навінаў. Гурт Босае Сонца 1 сакавіка запрашае сваіх прыхільнікаў на імпрэзу пад назвай «Самы незвычайны канцэрт», які адбудзецца ў студыі гуказапісу Everest Media ў Мінску. Гэтае да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. The Prodigy прадставілі новае відэа на песню Wild Frontier з будучага лонгплея The Day Is My Enemy. Ролік уяўляе сабой крывавы мульт-хорар. Аўтарства роліка належыць рэжысёрам Машы Холберстад і Элмеру Каану. Wild Frontier стаў трэцім сінглам з новага альбома The Prodigy пасля Nessie і тытульнага The Day Is My Enemy. Шосты паўнафарматны альбом The Prodigy будзе складацца з 14 трэкаў. Раней лідар каманды Лаем Хоулет адзначаў, што кружэлка будзе гучаць яшчэ больш энергічна і люта, чым папярэдні матэрыял. Новая кружэлка будзе падтрыманая гастрольным турам, які стартуе на радзіме музыкаў у Вялікабрытаніі 4 траўня. Гітарыст і клавішнік Аркад Фая Уіл Батлер запусціў незвычайны эксперымент. Музыка абавязваецца на працягу тыдня штодня выдумляць па адной песні на аснове якой-небудзь гісторыі ці навіны з газеты The Guardian і прадстаўляць яе на ўсеагульны агляд. Эксперымент ужо пачаўся, і творы Батлера цяпер будуць кожны вечар з'яўляцца на сайце выдання. Музыка прызнаецца, што яго даўно натхняюць газетныя матэрыялы і прыводзіць прыклад пра асвятленне ў СМІ суда над Дамінікам Строс-Каном. Самая брудная гісторыя, але ж якая цікавая, захапляецца Уіл. Варта адзначыць, што Батлер цяпер не толькі піша песні пра герояў газетных навін. У сакавіку 2015-га Уіл збіраецца выдаць першы ў сваёй кар'еры сольны альбом пад назвай «Полісі». Гомельскі электроншчык Мікіта Васілеў выпусціў чарговы міні-альбом свайго праекта «О». Праца атрымала назву «We Hate You», а кампазіцыі для яе былі напісаныя пад уплывам ідэі контркультурнай арганізацыі «Царква Сатаны», кіна-авангарда і кніг хорар пісьменніка Говарда Філіпса Лаўкрафта. Па прызнанні Мікіты, ён доўгі час не мог сканцэнтравацца на музыцы, і да запісу новага матэрыялу яго падштурхнула смерць блізкага чалавека. Неўзабаве Мікіта Васілеў збіраецца пачаць працу над новым паўнафарматнікам і кажа, што верагодна, ён стане апошнім яго альбомам. Далей праект альбо будзе зачынены, альбо перарасце ў нешта цалкам супрацьлеглае. Міні-альбом «We Hate You» можна пачуць нажыва на сольным канцэрце «О» у мінскім клубе «Графіці» 7 сакавіка. Гурт «Босае Сонца» 1 сакавіка запрашае прыхільнікаў на імпрэзу пад назвай «Самы незвычайны канцэрт», якая адбудзецца на студыі гуказапісу Everest Media ў Мінску. Свой выступ музыкі збіраюцца пазней выдаць у якасці лайф-реліза. Канцэртную праграму складуць створы ў выкананні толькі двух музыкаў – лідара гурта Алеся Катазайцева і акардыяніста Александра Ясінскага, які цяпер пашырыў сваё амплуа, узяўшы ў рукі гітару, ударныя і клавішныя інструменты. Прысутнічаць на канцэрце запісі будуць самыя адданыя слухачы «Босага Сонца». У праграму канцэрта ўводуць песні з папярэдніх альбомаў гурта «Адпусі» і «Залаты», перааранжыраваныя пад фармат дуэта і новыя творы музыкаў. Больш падрабязна даведацца пра канцэрт можна праз суполкі «Босае Сонца» ў сацыяльных сетках. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзе адпачыць і патусіць, даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё. 24 лютага ў малой зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі пройдзе канцэрт, прысвечаны памяці Рыгора Барадуліна. У гэты дзень паэту споўнілася б 80 гадоў. Григор Барадулін написав тисячі віршів і видав більш за 70 зборників поезії. Пісні на слови Барадулі написали Олесь Комоцький, Змітер Войчушкевич і інші відомі музиканти і композитори. У концерті візьме удел композитор В'ячеслав Пятько і новий проект Сергія Довгушева і гурта «Вурай» «Хармонік Стайл». Яне адмислово до юбілея Барадуліна підрихтували програму народних пісняв Вушачини. П'ятого соковіка у клубі Prime Hall гурт The Fez з новою концертною програмою. Яна уявляє собою масштабне аудіовізуальне шоу з музичних композицій, соло-імпровізації, танця і відео-шерегу. Коктейль соула, ланджа, трип-хопа і ейсі-джаза – гэта неверагодний по своїй смілості музичний експеримент. Глядач на концерті The Fez не назіральник, а головний герой, якому розповідається історія. Нездарма критики називають вокалістку гурта Пэт Эплтон одним з самих важных голосов сучасного немецкого джаза, а заснавальника коллективу Пита Баумгартнера немецким хросным лаунжа. Шостого соковіка у мінському клубі «Репаблік» пройде великий супольний концерт «Акута» і «РСП». Обидві команди адиграють програми, у яких вас чекають не тільки старі, провірені часом хіти, але й нові пісні, які побачили світ зовсім недавно. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На этом программа «Евразум» заканчивается. При микрофоне апошнюю годину для вас працавали Ольга Мицкевич и Роман Устинов. Почуемся. Евразум.